Niži alifatični aldehidi su isparljive, bezbojne tečnosti različitog mirisa, nekada slično acetonu. Hemijski su veoma reaktivni. Većina nije izrazito toksična, sem formaldehida i akroleina koji su veoma toksični. Akrolein je i snažan suzavac, a postaje i termalnim razlaganjem masti, tačnije pirolizom triglicerida, odnosno njihovog konstituentnog alkohola glicerola. Međutim, prema klasifikaciji koja je kasnije prikazana, akrolein nije alifatični, već najjednostavniji konjugovani aldehid. Aldehidi se primenjuju pre svega kao reaktanti u organskoj hemiji. Prvi homologni član, formaldehid, je gas koji se obično koristi u obliku vodenog rastvora ili u obliku polimera, kao bela praškasta supstanca poznata kao paraformaldehid. Zagrevanjem paraformaldehida dolazi do njegovog razlaganja i oslobađa se gasoviti formaldehid. Formaldehid se ekstenzivno koristi u proizvodnji polimera, kao što su fenol formaldehidne i slične polimerne smole. Ove smole su se nekada, pod imenom bakelit, dosta koristile u proizvodnji različitih predmeta kao jedna od prvih plastičnih masa, slika na sledećoj strani. Formaldehid se koristi i za dezinfekciju, u pripremi mikroskopskih i histoloških preparata, kao i za čuvanje bioloških uzoraka poznatih kao preparati iz formalina, slika na sledećoj strani. Zbog toksičnosti i kancerogenosti, primjena formaldehida je kontrolisana.